Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Itong Love Kong Sports at kasama ko si Teammate Wisdom. At syempre ako si Teammate Ivan. At Teammate Wisdom,
ano?
May special guest tayo ngayon.
Special guest yan, oo. Talagang sumipot pa siya ngayon.
Oo nga, bakit? Bakit? Saan ba dapat siya nagpakita dapat?
Kanina rin, sa klase mo.
Sa klase ko. Hindi siya nagpakita sa klase ko.
Kasi naghanda daw siya dito sa moment.
Ayun. Siya pala magiging special guest ko. Talagang pinaghandaan niya yung
pinaghandaan
mga,
ka niya.
Okay. But anyway, before introducing our special guest, no? UAP news muna tayo.
Sige.
At pinakabalita.
Nakabalita, syempre yung women's team na volleyball natin.
Yun.
Tinalo yung number one natin niyo. So, by transitive property, tayo na number one.
Tama. Hindi. Well, sana ganun. Pero sa sobrang gulo ng UAP kasi na ngayon sa women's volleyball, no? Paikot-ikot na ngayon yun, ano, kung sino yung nakatalo sa kanino. Oh. So, let's say, yun nga, yung Lasal nakatalo sa Ateneo, Ateneo nakatalo sa UP. In UP, tinalo UST. In UST, tinalo yun, ano, yung Lasal. So, basically, yun, talagang mahirap masabi kung talagang dikit-dikit yung mga teams ngayon.
Dikit-dikit.
No?
Yung, yung UE lang yung mga tinatalo. Tsaka Adams.
Ayun. De, pero yung Adams nakakatalo rin. Actually, baka magulat nga tayo. Dahil ano eh, so far, for fourth place, I think halos fourth to sixth place, halos pantay-pantay na lahat yun. Buti nga, yun UP, nakalamang ng isang panalo sa kanila at naging solo third na sila. Okay, so medyo tayo. Nakalayo ng konti. May nakakapagpahinga sila on the sa third place niyan para hindi sila ano.
Yung men's team
lang,
natin
ano.
Naman, yung women's team lang tayo palagi.
Yung men's team kasi naman kasi bukas may laro sila ng 10 o'clock sa Mall of Asia Arena and against yung defending champions din yung Ateneo also ng men's naman. So okay. Ngayon sila ay nasa tied for fifth ata sila. And fourth and fifth tapos yun they'll be going up against Ateneo tomorrow para makapasok. Pag manalo sila, I think makakapasok na sila sa ano, sa final, sa top 4. Pero marami pang games na natitira, mga 6 games pa all in all matitira for ano, the second round. No?
And then Thursday, football, men's football natin maglalaro. Pag nanalo, I think magda number 1 yata sila solo 1.
Ayun.
Yun. Solo 1, parang ano na, parang mag-order ng pag solo A.
So yun. So ang special guest natin ngayon ay from
anong
yung sport natin
ay,
na
yung
ano?
Sport niya. Okay, ang guest natin ay from Ultimate Frisbee.
Ayun.
Pat na tawag na.
Tama.
Ultimate.
Hindi
na.
Ultimate ano, fighting ah.
Ultimate fighting ultimate. Day nung linggo 'yun eh.
Oh, sige. So Ultimate Frisbee ang guest natin 'yon. Si Mr. Gab Pagdanganan 'yon.
Si Gab Pagdanganan.
Hello,
Pagdanganan.
Hello.
Pagdanganan absent.
Ayun.
Grabe naman.
Kaya magin attendance, 'di ba? Wala.
Oo nga. So ayun,
present siya.
Gab, kumusta naman yun? Balita ko, nanood ka ng game ng ano, UAP. Ah,
sir. Nagnanood ako live.
Sino kasama mo nun?
Sir, friends.
Yun, friends daw.
Friend.
Parang hindi ako kakamali, ano eh. Last Tuesday, Teammate Wisdom, yun na-interview natin si, ano, si Jao, si Nasis na. So, siya from track and field siya. Di ba kasama mo siya yung time na yun sa, ano, sa game?
Kasama. Hindi, yung sa patron siya nakaupo. Ako sa lower box ako nakaupo.
Sa ibang nasis yung katabi mo nun?
Iba-ibang
nasis. Sige. Yung kapatid pala.
Huwag nakilala niya.
Ayun. So anyway, si Gab naman, since Ultimate Frisbee siya, no, pagaling. Yes. Ano tong Ultimate Frisbee na to? Pa-ihwating mo naman sa, ano, sa ating mga listeners.
Yung Ultimate Frisbee kasi, para siyang ano, sabi natin, related din siya sa American football.
American football?
Na may dalawang
American
end
football.
Zone.
Okay.
Na para makascore ka ng point, kailangan mong makasalo ng pasa sa loob. Bawal mo siyang dalhin, bawal mo siyang lakarin. Kailangan mong ipasok.
So, para ipasa lang siya.
Pasa lang. So, pag nasalo mo na siya, di mo siya pinitakbo. Ganun,
may
diba?
Momentum siya pero
pwede, diba? Parang
may certain number of steps.
Teka, pero sa American football, 'di ba, may ano, may tumatakbo, may nagtatackle, may ganun.
Ay, wala na 'yan. Wala
so
na
ito hindi nagtatackle.
Actually,
so,
ang
harang rin?
Actually, ang ultimate frisbee non-contact sport siya.
So non-contact sport. So kung let's say para sa mga hindi nakakalam ng American football, no?
So, kailangan, ano yung goal? Diba, magpapasahan-pasahan kayo ng ano? By the way, yung gamit nyo dito ay
disc at cones, diba?
Disc. Cones. Anong cones?
Cones. Yung pang-setup ng field.
Ah, kala ko. Pati yung sabi ko. Tatapon. So, yung parang sa boundaries, bale. Okay.
Okay, so in cones ang ginagamit sa field for the lines. No? Okay. Kung bis na lines na gamitin para ano ilagay, sineset-up lang nila yung cones.
Para malaman yung haba ng, yung borders, diba? Tapos hanggang ilan yung end zone. Yung end zone, din pa tawag sa inyo?
End zone.
Ang end zone is yung area na pag nadala mo dun yung disc, nakaka-score kayo. Mm-mm. Tama ba?
Kumbaga yun yung goal namin parang sa football.
Gaano kahaba ba to? Same as American football lang ba? Ilang yards or?
Kung sa America, sa AUDL, yung American Ultimate Disc League, ginagamit nila yung American football field na 100 yards. Pero kung dito lang sa Philippines, yards. Usually, ang ano niya, ang orientation niya siguro umabot lang ng 80 by, let's say, 35 to 45. Kasi,
ay, hindi ba siya standard na? No?
Kasi nagde-differ din siya. Kunyari, may mga tournaments din kasi may indoor ultimate, meron ding beach ultimate, and meron ding yung ultimate na sa field.
Ah, okay. Tapos para, so, depende rin sa kung saan yung laki ng area.
Actually, nag-vary din kasi depende sa field na naka-allot.
Ah, okay.
So, okay, so sa field na naka-allot. So, yeah. Depende to sa space nyo. So, ito ba, pag nagtutournaments kayo, pwedeng paiba-iba siya?
Sa major leagues, constant siya.
Okay.
Kailangan constant kasi major, yun yung nagtatayo ng rankings namin. Yun yung nagsasabi kung anong posisyon namin sa buong Metro Manila, buong Pilipinas. Pero kung kunyari, minor event lang siya na ginawa, kunyari, ginagawa namin or ginagawa ng ibang event, nag-vary din siya kasi hindi naman lahat kayang maka-avail ng ganong kalaking mga field. Kaya okay. Pinagkakasya lang.
So usually, saan kayo naglalaro kung pag-usapan ngayon natin yung fields, no?
Yung field.
So, saan kayo usually naglalaro if in that case?
Ultimate field.
Sa major leagues, Alabang Country Club or sa Greenfield sa Paseo, pero currently, ano siya, under construction.
Okay.
Yun. Tapos ngayon, paiba-iba rin kasi. Meron sa Eagle's Nest, meron sa CSA, siguro kung pwede sa Zobel. Marami rin kasi.
So mostly down nasa sa may south area siya. Kumbaga sa
south.
Yeah, from Makati downwards na. Dito sa Quezon City wala. Lalo na kung dito kayo UP doon, 'di ba?
Kung sa Duo naggumagawa rin kami ng events na dati sa Sunken, pero nung nakita natin ngayon nagde-deteriorate na 'yung field, medyo dami ng batola ng grass.
Hindi na siya.
Naging Boracay na siya. Ano, for the safety of the players din, naghahanap din kami ng ibang venue.
So kailangan grass talaga. So, hindi, hindi siya pwedeng mud, hindi siya pwedeng ano.
Soil,
gravel, mga ganun.
Siguro pang safety rin kasi nila. Para iwas injury, iwas bayad.
Okay.
Ay, nung na-mention mo pala yung dimensions, yung let's say 100 yards, is this sa end ng end zone or yung line starting ng end zone?
Yung lines
kasi 100
at the ends.
Yung ends. Okay.
Ends, both ends.
And then, gaano kalaki yung ano yung end zone mismo from that line onwards? Kasi, pag nasalo naman siya too far out, hindi siya counted, di ba?
Hindi siya counted.
So, gaano kalaki bali yung, gaano ka-wide yung end zone bala?
Kung ibibase natin siya sa American, sa football, yung dimensions na mismo nun, yun na yun. Yung, kumbaga, yung end zone na lang niya, kasing nipis na lang siguro niya mga 30 yards per ano.
Okay.
Ganun siya kanibis. Ganun siya kaba as is na siya. Pero kung sa balik ko dito sa Pilipinas, we ating 80 yards siya kinabubuan. Siguro mga 45 yards. 45.
Ah, okay. Yung pero medyo malaki din pala. So sa Duo, siya. Ano yung ginagawa niyo? 2 yards.
Ganun din. 80 by 45.
But ano ba tong Duo? Bakit ano ba itong Duo?
Ano yung Duo? Tigdalawa naman. Diliman Ultimate Organization.
Oh, it's an ultimate org daw.
Oo nga. Okay. Eh. Walang Facebook na
kalimor. Ano ba ito? How long have you been this one? Benta mo na ako.
Sige.
Batiin mo rin pala yung mga
ka-org mates.
Binabati ko pala yung org mates ko na nakikinig sa akin. Sana nakikinig kayo. Ayun, bale, ang UP Duo, nag-start siya 2009 ng mga UPM, actually UPM yung mga founders.
Oh, ang alam ko, mga mountaineers.
UPM. Kaya dito sila Coach Paul? Coach Paul. Sino yun?
Coach Paul?
Paul.
Libuon?
Ah, si Paul Libuon.
Siyempre, nagkukunwari lang kami, di ba? Oo naman, si Coach Paul Libuon.
Ayun, na-found siya ng UP Manila. UP Mountaineers, sorry, na
okay.
Nauna silang natutunan yung sport ng mga 2004. Okay. May dumating kasing Amerikano dito na nag-spread lang ng sport. So basically, ang UP Duo, yung agenda lang namin is to spread the sport. To spread the sport to less fortunate people, to those who wanted to learn, tsaka wala, for leisure, for wala lang, pang liwa-liwa.
Tsaka ano na siya, sobrang dali lang niya na activity, di ba? Kasi kung may disc ka lang. Tapos yun lang, di ba? Hindi siya, kumbaga, mag-hockey ka, ang dami mo.
Kahit nga yung aso, di ba, kayang gawin. Pinag-usapan dati ito, di ba?
Parang football lang, di ba? May bola ka lang, oh, di ba?
Oh.
Turuan mo nga lang yung aso mo, pwede mo.
Ito nga, nasasal mo nga ng aso. Eh. Ito ba, tinuturo niya sa aso? Hindi.
Ay, hindi.
Hindi. Hindi.
Pang tao.
Feeling ano, di ba mountaineers na nag-start? Kasi yung tambayan nila sa may sangkin eh.
Tama, tama.
So malamang dun sila pag ano, pag syempre walang climb, tambayan.
So mamaya, malalaman natin kung ano pa yung mga history ng ano, no, ng frisbee na to, paano ba talaga siya naging
ba siya napunta
ultimate
sa
sport, no? Paano siya napunta sa Pilipinas? So, yun, malalaman natin mamaya. Maya.
Yes,
so, ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports. Kasama natin na ang special guest natin is Gab Pagdanganan na kanina wala siya sa klasiko.
So ngayon nandito siya. So, bago pa
buti na lang bumabawi, no?
Yeah, ayun. Man, so yun, so napag-usapan natin na ito nga, ang ultimate nga sa at least ang duo was started by the Mountaineers. Si UP Mountaineers pala sa magawa. Tapos may nagdala ng disc. So malamang kailan sila nag-decide?
Kasi dati teammate wisdom ano eh. Yun estudyante pa ako, 2004 daw yun, you know. So estudyante pa ako. Ikaw rin ata estudyante ka pa noon.
Estudyante pa
ano, during yung recreation namin, syempre especially in outdoor recreation, yung subject sa College of Human Kinetics.
Yun, kasama
yun. Actually hindi kasi kasama. Kasama yung mga mountaineers, sila yung nag-assist sa amin sa mga lakad namin.
Okay.
So lahat ng mga off-campus na mga field trips and recreation, kasama namin sila. And yun nga, always yun, meron nakasabit yan na frisbee sa mga likod ng mga bag nila.
Ah, talaga?
So every time na meron kaming mga times na may free time kami na nakapag-setup na, nag-pitch na kami ng tent.
Maglalabas
na ng discan, magtatapon-tapon na ng discan parati. So, eventually, yun nga, parang naging doon sila nagsimula. Tapos, meron na rin after nun, yung the rest is history nga, as I say.
So, kailan na mag-decide na gawin siyang separate na or new na organization? Not just something na ginagawa ng Mountaineers. So, when did it exactly... When did it formally begin, yung UP Duo, bale?
Bale, nagsimula siya. Kasi, yun lang talaga yung gusto nilang agenda. Gusto nilang talaga nila i-spread yung sport. Na, yun yung parang naging mission nung nagturo sa kanila. Kasi, parang nakikita nila na ito yung sport na mahiging sikat one day. And okay. True enough na yung popularity ng sport increased by 400%.
Grabe,
sobrang daming... Sobrang daming Kim Strot Metro Manila.
Kasi sobrang daming Pilipino kaya nag-spread out kagad. Oh, pero ano, okay.
Kasi sir, by Metro Manila alone may almost 100 plus teams.
Grabe.
Ah, talaga?
Just from that.
Ilan tawang nasa isang team, by the way?
Ilan yung naglalaro sa isang
sa game, sa game on field may 7 players.
There's 7 players tapos usually in a team with the mga reserve.
Walang maximum players.
Walang maximum. So, pwede 100 people yung team ko tapos 67
pwede.
Yun. Pwede.
No? Basta, discarte na ng captain nila kasi yung nagpapaikot ng rotation.
May substitution ba yun?
After ng point. Kailangan muna makascore ng point bago makagawa.
Usually, ilang points na nagagawa sa isang game?
Depende. Merong point cap ng 11 points. May point cap ng 13, 15, 17.
So, pwede. Kasi kung 30 points, pwede ako maglagay ng 30 times 7.
30? Hindi naabot ng 30.
11. O sige, 11. O sige, ito lang. 11. Okay. So, pwede sa 11. 11 times 7. So, 77 players. For every rally, meron akong bagong set. Pwede, isang rally lang yung gagawin nila.
Dalawang bus yung players.
O, parang 11 ginawa ko, no? 11 play... sorry. 11, 77 players. For every 7 players ginawa ko, meron silang tigi-isang play. Tapos every time magro-rotate sila. Pwede yun?
Pwede, discard
mo yun.
Pwede,
kung meron kang maraming magaling na player. Yun naman palagi yung issue.
Gagawin ko, tatakbo lang sila. Tuod ang pinakamabilis nila. Diba? One time lang. One maximum repetition ng pagtakbo, pag-sprint, pag-sub
na.
Oo, yun lang. Okay. Sub parang na. Parang fresh parat sila.
Yun ang ice hockey.
Sir, pero yun yung problema. Pag nakascore ka, ikaw naman yung depensa. Hindi ka palagi offense lang.
So, kailangan ng punta times 2 ng 77 para meron akong pang defense din, no?
Palitan.
Oh, anyway. So, going
ito
back.
Ito pala, point cap, hindi siya time.
May time cap. May point cap, may time cap.
At okay. So, depende kung ano yung mauna. So, ano yung usually yung standard the game? Kasi may nahito din ako. By the way, ilan nga pala ulit yung ano yung players per team on the field?
Seven.
Okay. So, dito, may nahitaw minsan halo. May babae lalaki. Minsan naman all male. So, depende rin to sa,
depende
sa category.
Sa type ng tournament. May tatlong tournament. May mixed, may open, tsaka may women's.
Ayun.
Yung sa mixed...
So, walang co-ed. May mixed, sorry.
Mixed.
Mix.
May
mix.
Sa mixed nangyayari, may ratio. It's either 5-2 or 4-3.
Bakit naman ito yung naisip nilang ratio?
Actually, hindi... Para... Generically balanced siya.
Generically balanced.
For both four teams three. To...
Okay. Kasi ayaw naman, masabi mo lang na isa lang babae niya tapos anim na lalaki, technically mixed na yun eh.
Mm-hmm.
Pero syempre, we can't deny the fact na mas mabilis na makmo na lalaki, mas malakas tumalan. So, diba? So, ginawa nila na may parang kung mixed sa either, yun nga, 5-2 or 4-3.
Gano, so usually in 5-2, pwedeng limang babae, dalawang lalaki? Or
limang lalaki.
Kailangan limang lalaki talaga. Mas marami mong lalaki naglalaro kaysa
mas
sa babae.
Maraming
mas maraming
lalaki.
Kaya ganun yung nangyayari. Kasi baka pumasok ulit yung mga gender office, tsaka sabihin nyo, gender equality, bakit 5-2 lang yung parati?
Bakit 5-2 lang yun?
Alam mo naman dito sa UP, no?
God equality.
Oo. Oh. So,
kung 7 lang kasi, gawin yung 8.
Oo, oh, sige. Tama, diba? So, diba?
Gano'n ba, ano yung standard na, pinaka-common na length ng laro? Kung time limit, time cap, bale.
Kung time cap, aabot siya ng 90 minutes. Yung pinaka maikse.
90
minutes?
Parang nag-football.
Ganun siya.
Tapos yung point cap?
11.
11. Ano usually yung nauna? Depende rin sa naglalaro.
Depende. Kasi, kung sabi natin mahangin, mahirap makapasa, matagal yung laro. So, mauna yung time cap. Pero kung maayos yung conditions, yun, siguro okay. Mauna rin yung point. Pero depende rin siya sa flow ng
sa mga naglalaro. Paano pag may tie? Let's say, tabla sila, tapos taubos yung time.
Doon, ang mangyayari doon is universal point. Kung tie sila, and then wala nang time, kasi pag matatapos na yung time, ang tawag doon ay hard cap. Kung okay. Naka 90 minutes na tawag doon hard cap. Pag sabi okay. Ng hard cap, last point na.
Okay.
So
so parang mangyari, parang first to score ba?
First to score. So para break the tie.
Okay. Para sa golden
how
goal.
How do you ano pala? Doon sa start pa lang, how do you determine kung sinong mauna?
Okay.
Yung first possession.
Una mag-usap muna yung dalawang captain. Tapos mag-flip sila ng disc heads or tails.
Disc. Sa bagay, nandun na rin yung disc eh. Yun na lang yung flip.
So, paano nalaman kung ano yung head tsaka yung tail?
Yung heads disc? Yung may design.
Okay.
Tails yung may.
Di walang design sa ilalim.
Wala.
Yun nandyan yung presyo ng ano, ng disc.
Ay, wala.
Yung design. Andun okay. Yung parang design niya yung nasa ibabaw.
Oo nga, ayun. Sa ilalim nga, di yung presyo ng disc, di ba?
Tapos every time na magsuscore, magdidepensa na kayo.
Sino yung nakascore?
Pag dun sa, ano, sa parang, sa hard caps, so, ano, disc toss ulit.
Hindi na.
Flip. Parang ano
continuous lang yung game kasi okay, yung nakascore ng huli. Parang ganun lang.
Pero, so after ng disc toss, no? Paano sila nag-start ng game? Let's say, nanalo yung heads, no?
Mm-hmm.
So, ano mangyayari? Paano mag-start off?
So,
kasi usually sa football, ang gagawin nila, football, soccer, mag-kick off sila, diba? Galing sa gitna.
Sa gitna, diba? Diba? Tapos,
so, ito, para ba siyang American football, meron rin si Sipa galing sa dulo, sa end goal?
Ayun, ito. After mag-flip, kung sino nanalo yung heads or ng tails, pipili sila kung sila yung magiging offense or defense.
Mm-hmm.
Okay. Or, kung mag-start sila.
Pipili yung mag-defense kung kayo nanalo sa toss coin. I mean, sa toss disc bali.
Hindi, kasi maya pag nag-half, mag-change
sila. Okay. So, doesn't matter din pala. Kasi you always start. So, kung half, bali, kung 90, 45.
Ay, hindi siya nag-half sa time.
Sa score.
Sa score. May okay. Tiyatawag na mirror.
Okay.
Oh, wait lang. Teka lang. So, paano nag-start?
Ayun.
So, pipili ka kung ano kayo. Kung pipili, let's say kami.
Ang daming tanong
natin. Magkalaban kami ni teammate Ivan. Tapos, nalo kami sa toss. So, I will choose na kung offense kami or defense.
Pwede kang mamili kung offense or defense or kung pipili ka ng side ng end zone. Kung sa left or sa right side ng end zone.
Ha?
Kasi usually pinipili nila kung saan mas nag-favor yung hangin.
Okay. So, dun, so ano yung gagawin mo? Kung pumili ng end zone, ang mangyari?
Kung nakapumili ka ng end zone, yung kabila, sila pipili kung offense or defense.
Okay. So, yun yung mga choice mo. Offense, defense, or...
Ayun.
So, sa start,
yun, bali, hindi nyo ba pinipili ng end zone, basically parang change. Kung anong court side ng court yung pinipili.
Hindi ba siya na-determine sa start kung ano yung side ng end zone nyo?
Naka-determine na rin kasi pipiliin mo rin siya. Or kung hindi mo pinili,
okay. So, pag nanalo ka dun sa toss, pwede mong baguhin na si ayaw mo dun sa end zone nyo.
Exacto. Ganun nga.
Pwede mong baguhin
na. Ikaw talaga may mamili kung saan. Wala pang nakadetermine kung saan side ka. Tapos yun.
So, bakit pa siya option after ng toss?
Yung
pipili ka ng end zone.
Kasi, once na nag-mirror, half ng score, sabi natin 11, half at 6, mirror. Kung sino yung naging defense, kanina, sila naman yung magiging offense.
Okay.
Kung sino naman yung magiging offense, sila naman yung magiging defense. Mangyari lang to after nila makascore ng point.
After makascore.
Kasi malaking ano eh, malaking...
Every score ba nagpapalit? Half, di ba? Or sa half ng ano? Every mirror? Every...
Nagpapalit ng players?
Ng end zone pala?
Sa half lang.
Sa half lang, di ba? Tama.
Malaking ano, advantage ang nangyayari or disadvantage pag outdoors kasi yun ano eh.
Lalaro. Diba? Kasi
because
hangin.
Meron yung hangin, meron
sunlight.
Yung sunlight. Sunlight, tama. Meron rin yun na, yung nga, yun, pag yung...
Variation din ng field.
Exactly. So baka yung background niya, pangit yung background ng isa, meron na may buildings, tall buildings, yung isa may tubig, di ba? So medyo hindi mo alam kung may mag-clear, may ano, di ba?
Tubig
mga ganun, Sipo. So depende siya. Depende kung anong nakikita mo sa saan maging advantage din.
I remember dun sa mga, ano nga ba yung subject natin? Recreation.
Mm.
Sa
outdoor recreation?
Outdoor rec.
Or community.
And then, hindi, comrec.
Community recreation.
Na subject. And then, isa sa mga, syempre may nag-report nito. Tapos yung nag-report doon, ano, mountaineer din.
Okay.
So, ang sinabi nila before, may naalala ko is, yung concept ng spirit of the game, parang ganun, walang officials.
Tama.
Walang. So, officials. Could you explain anong bakit ba, why even do it?
Hindi okay. Kasi
ano matag nila, spirit of the game?
Spirit of the game.
Okay, spirit of the game.
Ayun, so yung ultimate kasi wala siyang referees.
Wala siyang ref.
Dictate
okay.
Ng calls mo. Unless sa America ka, yun, may referees.
May referees. Mandarugas yung mga yun.
Yung spirit of the game kasi parang ini-implement na yung pag-ugali mo as a person when okay. Calling the fouls, in travel, kung sa'yo ba talaga yung napunta yung disc o sa kalaban, yung honesty, okay. Doon napupunta. Kasi hindi lang naman kami club teams na naglalaro together. Parang isa kaming community na nakikisalo sa isang lugar.
Yes.
Kasi wala, kilala namin isa't isa. Yun. So nandoon yung nagfina-foster namin yung friendship and camaraderie.
Yun. So mamaya honesty, yan yung pag-usapan natin. Tama. Kasi ano to eh, parang sportsmanship rin diba? To eh. Yeah. Pero dahil
it's
stateside
siya.
It's
a unique concept sa ano eh, sa sports eh.
Yeah, pero ito kasi stateside kasi kaya gusto na spirit of the game yun yes, no alabas. Medyo alam mo yung mga taga states gusto nila medyo paiba ng konti
paiba
ng
style ng konti,
eh. Pero actually same principle lang lumalabas ng sportsmanship nito. Ngayon mamaya malalaman natin ano kung anong mai-elaborate ni ng ating guest yes. Natin kung ano yung spirit of the game.
Glass.
Oh, spirit of the glass. Natitatawag yung mga spirits no of playing. Alright, so ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Alan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na protektahan ng kanyang sarili ngayong darating na halalan. Ngunit tungkulin itong sumunod sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng sariling security personnel na hindi otorisado ng COMELEC.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sunday, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Go ang sports kasama ang special guest natin na si Gab Pagdanganan of UP. Diliman Ultimate Organization or UP Duo, no?
Yes.
So,
yes.
Yung ultimate na to is Ultimate Frisbee at hindi Ultimate yeah. Fighting.
At nga ba ultimate lang yung tawag minsan? Kasi nga, yun ang namin eh. Ang common na tinatawag is ultimate lang. Eh, ultimate, it's not us. That's not a sport. It's just an adjective.
Ooh! Diba? Twist doon. Baka may makasaktan
nila. I mean, kaya nga clarify, diba? Parang sinabi mo lang na fun. Or, diba? Or aggressive.
Bakit sa
ultimate lang tatawag? Or baka kasi masyado nang mahaba pag binuo. Kasi ultimate fighting.
Hindi, pag binuo diba? Kasi, ito akin na. before sa magsalita si ang ating special guest na no? Ultimate, pag sinabi kasing ultimate frisbee, ang haba eh, di ba? Pag sinabi kaya frisbee kaya lang, baka isipin nila yung aso nga. Yung
catch
na lang. Catch yung aso, catch, no? Pero pag, pag ultimate, medyo siguro cool yung dating. Ganun ba, ganito ba yan? Ano? Diba? Ating special guest na si Gab.
Ayun, pag, gusto ko lang i-clarify. Yung frisbee, hindi siya yung sa aso. Yung frisbee, yun yung pangalan ng disc.
Hindi kaya. Okay. Eh, Pilipino tayo. Parang Colgate lang yan. Tsaka mga ano, diba? Mga Kleenex, mga ganun, diba? Ano pa yung mga ibang ano?
Xerox.
Xerox. Oh, anyway, oh.
So yung frisbee is the disc.
Ah, the disc. Brand oh. Ba ng ano yun?
Yun yung tawag sa disc.
Sa disc.
So, ultimate siya. Brand pala yung mga yun? Akala ko nabibili lang sa Toy Kingdom na ano.
Probably hindi naman.
Ah, hindi ba? Oh, yun. So, pasensya na din.
So, kaya bakit yung ultimate? Yun. Bakit di lang tumawag ng ibang sport? Let's say, soccer. Diba, football, diba? The football is the ball. So, sa US, natawag lang soccer. Bakit?
So, ano pangalan ng sport? Hindi, mo, ano? Lang, hindi ultimate frisbee ito? Anong ano to? Ultimate ano yung, disc ba to?
Bakit ba ultimate lang yun siya? Ano ba siya commonly tatawag? Ultimate lang, diba? Ultimate lang.
Oo. Talaga?
Okay. Why not just call it by the equipment? For example, basketball. Oo yung nga. Bola ng basketball is just basketball.
Oo nga.
Pag sport is basketball. Ano yung bola ng volleyball?
Volleyball?
Volleyball. Ano yung pangalan ng sport?
Ano yung bola ng badminton?
Kaya nga. So, pwede mo siyang baguhin. Hindi. So, pwede mo siyang baguhin, di ba?
Hindi naman tinawag yung badminton.
Hindi naman tinawag yung
shuttlecock.
Oo. Pero bakit? Oh, pero ba't din? Eh nga, bakit ultimate lang yung tawag sa kanya? Or baka hindi naman siya yung gumawa ng sport eh.
Hindi, kasi kanina, yung pinag-usapan natin yung spirit of the game. Kinatawag siya ultimate, not just because na walang referees per game. Sabi natin sa ibang sport, basketball, football, may ball, may equipment ng sport. Ini-implement lang kasi sa ultimate yung spirit of the game, which na hindi nakikita sa ibang sport.
Oo.
Kasi, yun nga, fina-foster nga namin yung friendship and camaraderie, spirit of the game, para maging sport habang naglalaro. It's not just about the game, it's how you are outside the field.
Yun, so parang, so yun more nga. Of gusto na lang in-emphasize ng sport nila is basically yun values na yun. No? Well, actually nakikita naman to rin sa ibang teams, just to clarify it lang. However, yun lang, dahil nagiging
competitive
tsaka very commercialized na lahat, usually hindi na napapansin or natutupag yun ano na yun in values nga na yun. However, yun lahat ng sportsmanship na yan, kaya meron kayong during before tournaments, diba? Or before big leagues, meron kayong oath of sportsmanship, diba? Na tama, binabanggit
tama. Kasi that is implied, yung sportsmanship is implied in any
correct.
Sport
now ito si ultimate frisbee, ang ginagawa nila, they put it in their name itself para ma-emphasize ng parati at sabihin gano'n siya ka-importante sa kanila.
Yes.
Which is why habang naglalaro sila without the referees, kaya pa rin matuloy yung sport nila. Ito bang spirit of the game, tinuturo ito talaga sa lahat ng mga players ng mga bas.
Sinasabi namin yung concepts and bahala na sila kung paano nila iti-take yun, kasi bahala rin sa personality nila kung paano nila i-implement yung spirit of the game
paano
nila.
Paano kapag yung personality nila hindi ganun kaganda?
Ayun, doon nagkakaroon.
Kaya nagkakailangan ng ano referee sa US. Hindi ganun kagali ng player.
Kasi wala magtuturo sa kanila kung ano-ano.
Hindi, meron ganun bro. Pag laban na, wala na.
So, sinasabi mo, yung isa sobrang righteous. Pero yung isa, i-justify niya yung mali niya. So, parang ito, hindi, pwede naman ito eh. Kasi...
Oo, di ba?
Nananalo naman ako yung mga
kaya
ganito.
Kaya sa tingin niya talaga, hindi niya mali. O, di ba?
Medyo mahirap ata yung Gab pag may, ano, may piloso po ata sa team mo, no?
May nangyayari
so, talaga. Tinatanggal sila. Ano nangyayari talaga?
Nangyayari talaga siya na may sadyang.
So para na nagre-resolve yun ng mga ganyan. Pag ganun, kung wala siyang guidelines or kung walang nag basically ang
de, may rules ko, kasi, may rules na implement sila. Mm-hmm. This is part of taking ownership not just of your actions but taking ownership of the sport itself. Yun yung ginagawa nila. So paano pa ganyan? Kunyari may mali talaga siya. Either hindi niya alam or ayaw niyang aminin. Ano yung ginagawa niya sa ganyan?
Usually, yung kung sa ibang tao, may nag-argue pa niya, tumatagal yung pag-call nila.
Na-imagine ko lang yun mga diba, kasi, nag-argue yun. Sila tapos nakatayo. Hindi! Mahabang diba? Discussion ayun, yun. Nakaabot na.
Sila sa gitna ng field. Pero yung iba, as yun nga, may gusto sila ipaglaban, pero sa spirit of the game, parang hinahayaan na lang din nila. Not just because na na mali yung mali ginawa niya para lang pabayaan na niya, pero iniisip rin niya yung laro. Iniisip rin yung teammates niya na gusto manalo. Na pwede rin siya pag-usapan outside the field.
Tsaka kung yung teammates mo kasi, kung yung teammates mo kasi, they take to heart yung spirit of the game na concept.
May mag-guide
sa sabihan ka rin.
Parang, rin diba, tama.
Parang, kasi, kung kumbaga, if they're all on the same page, hindi, it's not just about the win, it's about yung integrity
sabagay,
of the sport.
Sabagay, sabagay. May, kumbaga, the major philosophy will outrun the other one. No? So, sana, well, sana maganda is yung
ikaw
start niya.
Personally, sa tingin mo, ano yung mas, do you need referees at least in the tournaments or okay pa rin yung ipagpatuloy lang yung ano?
Para sa akin, okay yun. Okay yung pagpatuloy na walang referees.
Na walang referees.
Kasi, dinedevelop din niya kung ano ka. And siguro basically, it would help everyone outside the field.
Yes, okay. Siguro kasi ako, it would reflect din sa outside ng field na ano mo eh.
Pero ano, siguro mas maganda pa rin meron. Ako, ang on my suggestion or my part, maganda pa rin na meron isa. Kasi ang kailangan lumabas sa referee is siya yun actually nagsasabi kung ano yung spirit of the game. Mas mabilis yung resolve rin ng players. So once in a while, okay rin. Kasi meron magtuturo sa inyo yung rules eh. Tsaka may mag-guide. Tsaka mabilis yung decision. Kasi kung hindi, imagine mo kung gano'ng karaming ano. kailangan nila mag-usap tong discuss.
Or pwede rin na ano.
Alam ko lang pwede.
Ano?
Mag-ano sila? Magdi-disc throw ulit sila. Mag-ano? Mag-totoss ng disc.
Kung sa basketball team, parang tawag miss eh. Miss.
Mag-totoss na lang. Tingnan na, toss na lang ng disc. Ano?
Or hindi, pwede naman kasi may isang referee lang. Uh-oh. And then, hayaan nyo lang yung players mag-ano. Pero kung may contest lang or may mag-argue sa, let's say, hindi nagkasundo yung dalawa, siya lang yung magde-decide. Pero throughout the whole game, diba? Kasi,
pwede.
Pero yun nga, maganda kasi yung unique concept sa sport.
Correct.
Ang sport, kailangan mo ng competition, meron kang winners and losers. Tama, whenever you have winners and losers, you need the advantages.
Tama.
Diba?
Pero kasi kung maglalagay tayo ng referees, bago lang din yung sport dito sa Pilipinas. Okay. So, walang seniority na alam talaga yun.
Okay.
So, kulang din.
So, lumalabas, as of the moment, kulang yung development ngayon ng officiating ng sport na to.
Officiating, more of organizing.
Organizing and officiating.
And may marshal lang na nagbabantay sa field, na nag-record ng stats.
Now, dun sa sport na to, ano yung mga kailangan pagdating niya sa pagdating sa sport itself? Is it, let's say, kailangan ba naka-cleats yung shoes mo? Ano ba, kailangan ba naka-shin guard? Let's say, football, hindi pwede mawala yung shin guard. Ano ba yung mga kailangan nyo dito? Or as long as makatakbo ka, pwede na?
Pwede kang mag-rubber shoes, kang gumamit ng cleats, pwede kang gumamit ng turf shoes. Bawal lang naka-barefoot. Naka-socks lang.
Chinelas lang, napadaan lang.
Merong gumagawa sa sangkin, nakapaa lang, naglalaro. Meron yun. So basically, pang-protection lang talaga.
Any other protection, let's say, mouthpiece, wala nang bang gumagamit
wala
yung
nang
shin guards.
Helmet, wala.
Helmet. Kasi non-contact, di ba?
Non-contact sport. Siguro pero, accessories, headband,
no? Sunglasses.
Mga socks na maganda sapatos. Yun lang naman.
Ito non-contact sport yung sinasabi mo, diba? So how do you defend kung non-contact siya? Just have to intercept the pass, parang ganun ba mangyari?
Siguro siya, pseudo non-contact sport kasi
hindi mo siya,
meron pa rin siya,
diba?
May contact pa rin. Merong ibang tao na hindi na binabaliwala na nila kahit nagkakatamaan. Siguro, nag-a-affect dito siguro yung calls.
Okay.
Pag siguro hindi niya salo, nitanamaan siya, pwede niya irason yun kasi non-contact sport siya. Pero kung may mga iba rin naman na hindi na nagre-reklamo, so yun na lang din siya. Kaya,
ito diba, pag hindi na salo, kung saan nabagsak yung disc,
doon
magsisimula, pero parang turnover, bigyan sa kabila yung Paano kung kunyari, pwede mo bang i-block yung, dikitan mo siya, para di siya makapasa? Let's say, kulang na lang yakapin mo siya sa lapit mo. Pwede
bawal
ba ganyan?
Bawal yun.
So, paano mo siya babantayan? Hayaan mo siya makapasa?
Kailangan may one disc space siya. May one
disc space from
the chest na kailangan ipupush niya forward yung
arms extended
with a disc. Okay. Hanggang doon ka lang.
Okay. Unless na hindi niya tawagin kasi may iba
Nakalapit
dito.
So parang tapos, may imaginary siya na parang cylinder of protection ba?
Meron.
Okay.
Tapos yung disc pag nasalo ng isang tao, gano'ng katagal niya pwede i-hold yun para...
Oo nga, ano? Kunyari, sobrang galing lang, o wala akong mahanap na kakampi, o 1 minute na akong nakahawak hanggang sa may makapresa ng maayos.
Parang sa basketball, freeze that ball.
Diba? Basketball, may 5 seconds ano eh. 5 seconds violation, kunyari.
Oo, tama.
5 seconds na may dalawang nakabantay sa'yo at least, tapos di mo binibigay.
Correct, tapos yeah. Clock shot, may 24 hawakan seconds din. Hawakan mo lang. Din, diba? So ito, paano ito?
Pwede mong hawakan yung disc kahit gano'ng katagal mong gusto. Kaysa okay. Na, unless na tinawa, may nagbantay na sa'yo at sinart na yung 10 second count.
Okay. So pag walang nakabantay sa'yo,
pwede
mo try 10 seconds. Pero pag may lumapit na, how do you know kung gano'ng nakatagal yung 10 seconds? Is it just a mental? Magbibilang yung bantay?
Kailangan niya magbilang out loud.
So paano yun sa magbibilang?
What did you propose? Defense, diba?
Bawal yun. I mean, ano yun? Refract.
Okay.
Fast pero, count yun.
So para magbibilang sa 1,001, 1,002.
Or 1 lang.
Yung
one,
proper counting niya two. Is stalling 1, stalling 2, stalling 3. Stalling
kailangan, okay.
Yun.
Yun. So, ganun pala. Pero usually, hindi na talaga nagbibilang, diba? Kasi as much as possible, you want to pass as soon as you get the disc. Kasi nga, constant, tama ba? Or,
depende, diba? Kapag nabantayin ka kagad, baka hindi ka makapasa eh.
Diba? As soon as possible, para hindi pa maka-adjust yung defense, ma-release mo yun ang disc para pag-adjusted sila. Or do you set up ng maayos before?
Depende yan. Merong transition offense, merong okay. Setup offense. Yung okay. Transition is yung, once na turnover ng kalaban, nakapag-transition na sila agad na wala pang bantay, tapos nakapasa na sila hanggang end zone. Yung setup, siguro, mag-setup ng stack nila.
Okay. Ah, okay.
Tapos, may mga formations pa kasi sa field na okay. Kailangan nilang makuha para mapag-set ng play.
Yun. So parang parang hintayin nila na maka-setup ng maayos, tapos sa kanila papasa. Yun. So, strategy din.
Tama. So, mamaya, yun. More strategies ang pag-uusapan natin. Ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan.
Alright, so nagbabalik ang Labgong Sports kasama ang UP Diliman Ultimate Organization member natin na si Gab Pagdanganan.
Hello.
Who is talking about
Ultimate.
Ultimate.
Yes. Ultimate.
Ultimate. Ultimate lang.
Ultimate. Actually, ang ito ba napag-usapan na rin natin yung rules, yung sports itself. Yung sport itself. Ito walang shot clock para sa basketball na doesn't matter how long na nasa possession mo. As long as
it doesn't matter.
As long as you're moving.
Mo na, as long as
can mo. You pass sa likod? Let's say sa American football kasi may tatawag na laterals. 'Di ba? One pass lang from the quarterback forward, pero unlimited yung pass pag pa side or palikod. Ito, kailangan ba pa forward lang yung pass or pwede mong i-pabalik?
Pwedeng pabalik. Actually,
pabalik.
Pag kung gusto mo, kung nadala mo na siya ng gitna, pwede mo rin ibalik kahit ibalik, ng likod. Diba?
Kasi, kunyari, sobrang dikit ng defense.
Mm-hmm. Hindi mo maiwasan na maatas.
Pwede siya ganyan. Kasi actually, ako, natry ko na to before.
Palagay so, ko CDO, lahat tayo. Palagay ko natry na natin
hindi, lahat. Hindi, natry namin to sa, first time ko natry to sa CDO, okay. Yung totoong game. And ang nag-introduce sa amin ay...
Kaya lang, ano ibig sabihin ng totoong game? Sumali kasi isang liga?
As in, hindi yung parang catch and play catch lang. Okay. So, totoong game itself, in-explain okay. Sa amin. Tapos, in-explain sa amin, isang mountaineer din. Kasi may friend siya from UP Mountaineer. Okay, okay. Tapos, in-introduce sa kanila. So, na-try ko. Sobrang nakakapagod. Kasi takbuhan lang. Or, siguro hindi ko na siya ginagawa ng maayos.
Baka hindi mo ginagawa diba? Maayos dahil sanay ka sa
malaki. Kasi takbo lang ng takbo. Tsaka ang bilis kasi.
Hindi ka sanay sa takbo, diba?
Ano ba yan?
Parang ibuhat lang yung ginagawa mo.
Hindi naman. Tatlong oras na nag-basketball. Problema.
Yes, yun naman.
Pero kasi, going back. Ang haba kasi ng, ang laki ng field eh. Ang, for example, sa basketball, alam mo, from the half court, mga 5 steps, nasa, ano ka na eh, nasa close range ka na na shot eh.
Tama.
Ito kasi ang haba ng ano eh, sa amin field. Tapos, literal na nasa ano kami, sa field talaga. Na totoong natural na grass, na corn wild
field?
Grass.
Cornfield.
Actually, may cornfield sa malapit.
CDO ko eh.
Sobrang nakakapagod siya. Alam mo yung pinakamahirap dito, it's not that eh. Nakapagod yung takbo. Pero yung pinaka-challenge for me was yung pagpasa. Yun yung, kaya ang ginagawa sa amin, yung mga hindi marunong, taga-salo. Yun ang gagawin natin. Diba? Tama ba?
Pero mahirap pa yung mag-salo. Hindi, I mean, well, sumalo, mas, diba?
Pero kasi pag, ganun lang. Ang salo mo lang, sasaluin, iipitin mo lang ng dalawang palm mo eh.
Pero pag diba? Long pass, ang hirap basahin kung saan ano, pag hindi kayo sanay.
Ganyan. Diba? Especially kunyari pag may hangin tas umatbaga na. Pero pag magaling kasi yung pumasa, sobrang daling basahin eh.
Sa bagay.
Yung ikot. Pero diba, ganun ba yung ginagawa niya rin? Pag hindi pa masyadong marunong, ginagawang taga-salo muna?
Kami, kung sa training namin, pinapractice namin sila na hindi lang taga-salo, kailangan rin nila bumato.
Pero yung pinakamahirap na part is yun talaga, di ba? Yung throwing.
Ako yun, ano, yun nagsimula naman ako nito. Naglaro ako before nito. Hindi rin ako marunong magbato.
Saan ginawa
pero, sa'yo? Pero marunong magbato, pero backhand lang.
Sabang malaka, di ba?
Kasi nagpa-practice ako dati ng mga ano eh, ng...
may tatawag pa na hammer, di ba?
Yung mga paper plate, di ba? Ini-check ko yung dati.
Kala ko yung bara.
Pwede rin yun, di ba? So, yan yung nagagawa ko. Tapos short pass,
lang. Pero, pagkasalo ko, hindi enzo, no? Short pass.
Pag malayo, mahirap na eh. So, gagawin namin, short pass. So, parang, ang style, parang football na soccer nga yung gagawin na ano na pagpasa para medyo madali-dali lang naman
kasi yun yung pinakamahirap na part di ba yung pagpasa ng ng magaling throwing. Kasi especially na pag sa game hindi naman tama ba hindi naman kasi puro straight yung pasa eh di ba usually
merong umiikot, curve, may nagfo-float may
iba pinapa-bounce pa sa parang floor sa ground.
Pwede yun? Wala, hindi na pwede.
Hindi na ba pwede?
Pag tumama siya sa ground, turnover na yun.
Kung may iba na sobrang, kasi sobrang baba ng bitaw, so sobrang nipis na naakit. Kasi syempre, the straighter the pass, the faster it gets to the intended na receiver, which means less time for the, sa defense to react. So ito siya nangyari. ang feeling ko kasi noon, parang mali lang yung ginagawa ko. Kung saan niya lang yung disc papunta,
i-intercept ko,
or kung kasama ko yung may disc. Tatagbo lang papuntang end zone tapos hintay na ano. So, ito ba dapat may parang ano kayo, may parang positions or
may position siya.
Diba sa strategy?
So, may formation siya is 4-3. 3 yung nasa likod at 4 yung nasa harap papunta sa end zone. Mm-hmm. Yung 3 sa likod ay ang handlers. Usually sila yung mga marurunong pumasa at mag-distribute ng disc. Tapos, yung 4 naman ay ang mga cutters. Yung dalawa sa gitna ang mids at yung dalawa sa gilid yung wings.
Okay.
Tapos yun. Pag nagka-cut in sila, nagka-cut out, piston movement dapat. Kung baga, kung isa yung nag-cut in, dapat yung isa lalabas.
Okay. Para hindi nun lahat.
Kasi kung sabay...
Para hindi sa kumpul-kumpul sa isang
mahirap
lugar lang.
Mahirap kasi pumasa pag kumpul-kumpul.
So usually nakaka-score yung mga yun? Cutter tsaka yung...
Depende. Lahat. Pwede lahat makaka-score.
Okay.
yun, kaya naman score lahat kahit handler kasi sila rin gumagalaw din.
So ito yeah. talagang itong sport na to or yung game na to, madali talaga siya laruin. I-recommend mo talaga.
De, simple lang yung rules.
Simple yung rules. Simple rules. Yun yun yun. So kaya, kaya nagiging
yung mastery lang nung ano, nung implement yung nung equipment yung kailangan.
Mm-hmm. I see. So let's say tayo, gusto natin maglaro ulit, no? Teammate wisdom. Saan tayo pupunta?
Paano ba kami? Let's say, taga-UP kami. Okay? Tapos nalaman natin itong duo. So paano namin, how would we start off with this sport? Kailangan bang, let's say gusto namin sumama sa duo, pwede bang punta lang kami doon?
Oo, walk in lang kami.
Kung saan kami lang kami tayo, training yan.
Actually, ano, yun, may apps orientation kami next week, March 17 to 19, Thursday, Friday, Saturday siya. 4 PM onwards. Ngayon siya sa north wing ng main live. Sa may steps. Sa may eng side siya, banda.
Yun, so they can start from there. Parang punta sila sa apps orientation.
Pupunta sila.
Tapos, diba, so kahit hindi kami marunong.
Kahit hindi kami, marunong.
No prior alam experience
alam needed. Alam namin yung itsura ng disc.
Baka matakot lang kami na, baka diba? May initiation ba yun or something?
Hindi, wala.
Diba? Kunyan, sanin lang kami sa ano, dun sa takip ng ice cream. Diba? Dun lang, o.
Basta, hinahagis,
okay basta willing matuto.
Yun.
Kahit, gusto, kahit
so, walang experience
lang.
Needed. Wala interest
talaga.
Lang.
Yun talaga yung gusto namin. Yun. Na implement yung sport kailangan namin i-spread yun.
Yun.
Sana so, ibig sabihin gagawin mong madali para sa amin sa mga apps kami.
Oh.
Ano?
Yes.
Yes! Yun! Yun, yun, yun.
How many ang members nga na active?
Active members.
Estimate. Mga
active UP members.
Sa duo.
Mga nasa 50 plus.
Madi marami plus. Din pala.
At so, sino parang, hanapin pag ganyan?
Pwede nyo ako hanapin since ako si yung training head ng duo.
Or magtanong-tanong lang sa doon kung saan
pwede, yung orientation. Meron din kaming Facebook page. Yo, hanapin nyo ng UP Duo. And Twitter, may UP Duo rin. Search na lang.
Instagram meron?
Wala.
Snapchat meron?
Wala.
Pinterest meron? Alright.
Friendster lang.
Friendster.
Alam mo ba yung Friendster?
Nabutan ko
yun. So you can just find, they can just find you on Facebook. Malamang doon yung ano nyo. Yung announcement nyo.
Nandun yung mag-announce. Meron din kaming pub sa sinishare sa Facebook profiles namin.
Okay. Or just go dun sa apps orientation.
Yes.
Sa,
punta kayo.
Hindi kailangan may kilala dun.
Hindi kilala.
So, kahit wala kang background,
kahit wala, punta ka lang. Name dropping,
chance mo na yun para magkaroon ng friend.
Ayun. And matututan mo yung spirit.
Of the game.
Spirit of the game.
Yun. Alright.
May integrity ka sa
pamumuhay. So, salamat Gab sa ano sa iyong pagpapaliwanag ng ano yung ultimate.
Ultimate.
Thank you din. Thank you.
Sport.
Na sport.
Sport. Hindi fighting. Okay, alright. So, ang oras po natin ngayon ay 5:55 ng hapon. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka.